слухаєте подкаст Громадського радіо.
Володимире, давайте для початку, мабуть, я вас попрошу оцінити взагалі всі події довкола відставки. Про неї почали говорити, ну, так, як мені здалось, раптово. От не говорили, наче все було нормально. Офіс прокурора працював, Рябошапка працював, його заступники працювали, вони там проводили свої атестації і таке інше, готувалися до атестації на більш низьких рівнях в прокуратурах, і раптом відставка. Що сталося?
Ну, насправді, говорили не раптово, розмови почалися десь тиждень, а то й два тому.
Ну, як на мене, це і є раптово.
А, в такому сенсі, та, увірвалася. Дивіться, тут потрібно знати дві речі. Перша, якщо порівнювати з відставкою уряду, та, яка відбувалася вчора, відставка генерального прокурора не є добровільною. Тобто уряд пішов добровільно, прем'єр-міністр написав заяву, пішов добровільно. Генеральний прокурор не пішов добровільно, тобто його відправили у відставку, тобто це недобровільна відставка. Це перше. Друге, те, що вона виключно має політичний мотив. Тобто генеральний прокурор був звільнений фактично через політичні мотиви політичним органам без ніяких запобіжників. Тобто це виключно політичне рішення. На чому воно ґрунтується? Перед тим, як говорити, на чому, власне, воно ґрунтується, тут варто акцентуватися на тому, що я сказав перед цим, що немає ніяких запобіжників. Україна є дуже дивною країною в плані конституційного регулювання, так, позиції генпрокурора. Відповідно, в нашій конституції написано, що генеральному прокурору може бути висловлена недовіра, що, власне, парламент зробив десь півтора місяці тому. Однак ця ситуація – це вкрай загрозлива для не лише для людини, яка обіймає посаду генерального прокурора, а для системи правосуддя і для демократії загалом української. Тому що в усіх країнах цивілізованих генеральний прокурор мусить мати надійні запобіжники супроти його свавільного звільнення. Оскільки будь-яка людина, яка приходить на посаду генерального прокурора, не в останній день своєї роботи, а в самий перший день своєї роботи починає нікому не подобатись. В першу чергу не подобатися тим людям, кому його, скажімо так, повноваження, законні повноваження, конституційні повноваження можуть загрожувати.
Те, що генпрокурор, ми далі послухаємо, що вже звільнений генпрокурор, а тоді ще не звільнений Руслан Рябошапка, говорив в Раді, воно спочатку прозвучало як такий трохи от звіт того, що відбувалось протягом останніх півроку. Але мені в цілому дивно було, якщо не помиляюсь, вчора, так? Вчора звітував пан Рябошапка у Раді.
Ну, всі керівники органів правопорядку.
Всі керівники звітували, тобто ці речі лунали, їх депутати, по ідеї, мали б знати, особливо профільний комітет. Тобто, але коли журналісти запитували в кулуарах народних депутатів їхню точку зору про генпрокурора Руслана Рябошапку, таке інше, я дуже багато разів чула таку тезу, що ми не розуміємо, що він робить, ми не знаємо, що він робить, ми там, ну, ледь чи не звертаємо уваги на те, що він робить, прям так це не звучало, але я зараз переглядаю соцмережі народних депутатів з фракції «Слуга народу» і бачу, що вони, в принципі, всі пишуть, що ми не знали, що він робив. Ну, як так може бути?
Ні, насправді, вони знали, що він робив, генеральний прокурор, мені здається, тричі за останні півроку був на комітеті профільному і розповідав про реформу і про те, куди рухається прокуратура загалом, які пріоритети вона бачить в своїй роботі, не лише в реформі, а й в роботі так само. Тобто генеральний прокурор звітував перед парламентом за ініціативою парламента. Якби депутати профільного комітету так точно знали, що він робив відповідно. Але тут же ж потрібно теж, якби, зважати на те, що, по суті, драйвер ініціатором відставки генерального прокурора були якраз ті самі депутати цього профільного комітету. Mm-hmm. Тобто Бужанський, Києва і так далі. Тобто вони якби були драйверами цьому. Тобто казати, що от прям ініціатори не знали, навпаки, вони знали.
На противагу депутати з інших фракцій, а зокрема навіть і кілька депутатів, ну вони не пишуться так прямим текстом з «Слуги народу», але я бачу по коментарях під постами, що є така теза, яку в принципі висловлюють, що за відставку Руслана Рябошапки стоять олігархічні кола і олігархічні інтереси.
Дивіться, я дуже уважно стежу, скажімо так, за цим аспектом зв'язок політики і крісла генерального прокурора. І на моє глибоке переконання, генеральний прокурор поплатився посадою виключно через те, що його лояльність в певному сенсі перед лояльність перед президентом в певному сенсі почала знижуватися, там чи рівень цієї лояльності почав знижуватися. І відповідно, оце в першу чергу там і великою мірою зумовлило, скажімо так, відставку. Бо якби президент продемонстрував би підтримку генерального прокурора, ніякі олігархічні сили б не спромоглися б відправити генерального прокурора Руслана Рябошапку у відставку. Тому говорити, що там є якісь мотиви, скажімо так, сумнівного характеру, вони дійсно є, але це не питання не до олігархів, це питання до президента.
Я нагадаю нашим слухачам, в студії у нас експерт Центру політико-правових реформ Володимир Петраковський. Ми говоримо про події у Верховній Раді. Пане Володимире, от перед тим, як почати говорити про можливу заміну, ну, тут одна кандидатура, це не для кого не секрет, у ЗМІ від учора про це пишуть, але перш ніж поговорити про це, давайте послухаємо, що ж зрештою говорив у Раді вже звільнений генпрокурор Руслан Рябошапка. Якщо хтось з наших слухачів це не чув, то це запис виступу у Раді сьогодні перед голосуванням.
Я не знаю, яке буде рішення, я, в принципі, здогадуюсь. Але я хочу, користуючись нагодою, звернутися до людей, до кожного українця. 28 років українська прокуратура була інструментом тиску та політичних репресій. І в цьому залі є люди, які відчули це на собі. 28 років ця інституція не мала жодної довіри до людей. 28 років прокуратура була джерелом власного збагачення для обраних, як результат олігархів прокурорських погонах. Ми робимо реформу прокуратури, яка вже увійшла в історію України. Ніколи раніше, за 28 років, прокуратура не зазнавала такого масового очищення та оновлення. 729 прокурорів, які не пройшли тест на фаховість та доброчесність, були звільнені. А ті, хто залишився, стали вдвічі більше цінувати свою професію. І в першу чергу тому, що вперше за 28 років вони відчули незалежність, їм не дають незаконних вказівок. Всього третій місяць з цих 28 років нова прокуратура живе за законом. Тому я стою в цій залі, і саме тому стоїть питання моєї відставки. Через те, що ті, кого ми позбулися, хочуть повернутися і жити далі, як вони жили ці 28 років. Що зроблено за ці три місяці життя за законом? Давайте почнемо з катувань. Ви чули, що правоохоронців судили за катування наших громадян? За три місяці ми відкрили 27 проваджень. Сім правоохоронців притягнули до відповідальності за знущання та катування наших співгромадян. Ви коли-небудь чули за незаконну, щоб когось судили за незаконну вирубку та продаж лісів? І я не чув. Але за три місяці життя за законом ми відкрили більше 3000 кримінальних справ. Притягнули більше 60 осіб до відповідальності, в тому числі керівників лісгоспів. В судах вже понад 300 обвинувальних актів. Скільки людських доль зламав незаконний ігорний бізнес? Цієї статистики навіть немає, тому що за кожним гральним бізнесом стоїть прокурор або поліцейський. За три місяці життя за законом ми припинили діяльність більше 1000 незаконних гральних закладів. І це означає, що ми вберегли сотні тисяч людських доль. А тепер про гроші. Про гроші, вкрадені в українців. За три місяці життя за законом ми притягнули до відповідальності власників 12 банків. Вони вкрали у вас 13 мільярдів гривень і вивели їх в офшори. Практично всі ці кримінальні справи були продані, злиті, заховані, закриті. Ми знайшли ці гроші, і ми знаємо, як їх повернути. Всі ці злочини були б неможливі без корупції і без корупціонерів. Політики хочуть посадок топ-корупціонерів. Так, це правда. А прості люди вимагають справедливості там, де вони живуть і де вони працюють. Їх запит на справедливість – це припинити щоденні побори місцевих феодалів та князьків. За 3 місяці життя за законом ми відкрили більше, ніж 1200 справ проти корупціонерів. Очікують на суд зараз майже 900. От щойно ми затримали підполковника ДСНС, який брав хабарі з підприємців, за те, щоб закривати очі на порушення закону щодо пожежної безпеки. Наслідки таких злочинів ми бачили в Одесі, коли заживо згоріло багато людей. Ми вперше в історії України притягнули до відповідальності очільника обласного ДСНС за недбалість, яка призвела до загибелі людей. І запит на справедливість – це не лише посадки. Наші прокурори повертають українцям захоплені землі, ліси, майно, підприємства. За 3 місяці життя по закону прокурори повернули 29 елеваторів, 10 тисяч гектарів земель та повернули до бюджету більш ніж 5 мільярдів гривень. Тільки в затоці біля моря, де відпочивають українці, ми повернули 48 земельних ділянок. Майдан. Ми не втратили жодної справи. Ми не втратили жодного дня розслідувань. І зараз, майже кожного тижня, ми відправляємо до суду нові справи, притягуємо до відповідальності нових осіб. І це через 6 років. Війна. Ми створили спеціальний департамент, який збирає та передає до Міжнародного кримінального суду та національних судів докази збройної агресії Росії. Нами зафіксовано вже більше 10 тисяч злочинів, у тому числі воєнних. Ми притягнули до відповідальності за злочини, пов'язані з війною, 86 осіб. 40 очікують на суд і 27 вже відбувають покарання. Біллю війни є також небойові втрати. Люди, які пройшли війну, і навіть ті, які є в цьому залі, знають, що це таке. Але ніхто ніколи не хотів цим займатися. Ми створили спеціальний підрозділ, який працює з рідними загиблих для встановлення істини та справедливості. І на сам кінець. Постанова, внесена ініціаторами, побудована на відвертій брехні та маніпуляції. І мене не цікавить думка Бужанського. Мене не цікавить думка Бужанського про реформу прокуратури. Для мене найкращою оцінкою та відповіддю цій постанові є лист батька Катерини Гандзюк, у якого нарешті з'явилася надія, що вбивці його доньки будуть покарані. Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна змусити. Його можна тільки звільнити. І я йду. Але я йду для того, щоб повернутися.
От така промова Руслана Рябошапки перед голосуванням за звільнення. Там після цього, що була ситуація з тим, що Руслан Рябошапка вийшов з залу, за процедурою генпрокурор має лишитися для запитань депутатів. Він не залишився. Це, я так розумію, була його принципова позиція. В соцмережах з цією позицією, в принципі, були згодні. В залі були депутати і згодні, і не згодні. Після його промови виступали з різних фракцій депутати. Можна було почути різні думки. Ну, а я закликаю наших слухачів зараз у ефір телефонувати 0800 750 490, ставити свої запитання щодо ситуації зі звільненням генпрокурора. В нашій студії, нагадаю, зараз гість, експерт Центру політико-правових реформ Володимир Петраковський. Пане Володимире, чи з усім погоджуєтеся у тому, що сказав Руслан Рябошапка?
Ну, тут важко не погодитися, оскільки це якби статистика Офісу Генерального прокурора, вона цілком відповідає дійсності. Питання тільки в тому, що чи має Генеральний прокурор от звітувати перед парламентарями так у такий спосіб. І тим більше в такі строки, на мій погляд, він не має цього робити. І оскільки реформа була скажімо так, направлена на те, аби вивести стандарти роботи Офісу Генерального прокурора і прокуратури загалом на інший рівень, то, мені здається, і так само і звіт мав би, по суті, якщо б він такий би, якби мав би бути, він мав би виглядати інакшим. Але загалом звіт, по суті, був вимушений, і мені здається, що Генеральний прокурор мав би відповісти більше на реальні мотиви, або намагатися розвести чи розвінчати, скажімо так, ту теру інкогніта, яка стоїть за реальними мотивами його звільнення. Мені здається, от цього він не зробив, і це от того, чого не вистачало, власне, у звіті. Бо як мінімум зранку було зрозуміло, що все-таки парламент проголосує за його відставку. І якщо парламент голосує за його відставку, він би міг хоча б прокомунікувати суспільство, так, прокомунікувати в парламенті ті мотиви чи ті обставини реальні, які він вважає вплинули на його відставку.
Ну от в цій промові був один важливий момент, його і відзначили пізніше громадські активісти, журналісти, які слухали цю промову, де пан Руслан Рябошапка згадував історію зі справами Майдану. Ну а я нагадаю нашим слухачам, я не знаю, чи всі забули, чи ні, а от буквально перед Новим роком, перед обміном, який відбувався 29 грудня, відбулася досить дивна ситуація з справою про розстріл людей на Майдані 20 лютого. Там були на лаві підсудних п'ятеро бійців спецпідрозділу «Беркут». Всі п'ятеро вийшли із запобіжними заходами, ну, тобто двоє з них вже були і так під домашнім арештом, а ще троє вийшли із запобіжними заходами з СІЗО, де вони до того провели 5 років. І після цього вони відправились на обмін. І тоді, коли це відбувалося, в суді замінили групу прокурорів. Тих прокурорів, які розслідували цю справу, вели її весь цей час. Їх замінили на тих, які погодилися на зміну запобіжних заходів, а потім замінили назад. І справа продовжилася, але вже без підсудних, без тих, ну, без людей, власне, так? Хоча двоє з цих беркутівців начебто повернулися, начебто ще троє хочуть повернутись. Але от там, де генпрокурор говорив про те, що справи Майдану не забуксували, він трохи злукавив, як на мене.
Ну, мені здається, от, власне, конфлікт з президентом і у генпрокурора стався, власне, після цієї історії з заміною групи прокурорів, оскільки це була, як сказав сам генпрокурор, президент прийняв політичне рішення, ми оформили його юридично. Тобто це, ну, можливо, недослівна цитата, але це була цитата,
так, це була цитата
Руслана Рябошапки на якомусь з ефірів.
Мені здається, що якби пан генеральний прокурор, якого сьогодні відправили у відставку, захотів би в усьому дотримуватись букви закону, то він би з цим забезпеченням політичного рішення не погодився і зробив би публічну заяву. Але він цього не зробив і забезпечив юридичний супровід цього політичного рішення.
Ну, мені здається, що тут генеральний прокурор, скажімо так, зробив неправильну ставку в цьому випадку. І мені здається, це від самого початку його кар'єри на посаді генерального прокурора. Він зробив ставку на президента, на підтримку президента, на думку президента, а не на юридичні механізми. Якби він зробив ставку на юридичні механізми, або він пішов би з посади набагато раніше, або, я думаю, можливо, його було складніше звільнити, відправити у відставку, ніж це відбулося сьогодні. І чому я говорю за конфлікт з президентом? Мені здається, що от після цієї справи з Беркутами та після заміни групи прокурорів, мені здається, генеральний прокурор відчув той тиск громадськості і активістів, і те розчарування їхнім рішенням. І він розумів, що наступного такого його репутація, мабуть, просто не переживе.
Тим не менше, відставку він не подавав.
Ну, це його рішення, я просто але бачите, як воно типу повернулося. Тобто, очевидно, йде пресінг, і це прямо сказав голова президентської фракції пана Рахамія, що генеральний прокурор відмовився підписувати підозру Порошенку, Петру Порошенку, п'ятому президенту. Угу. І очевидно, на цьому полі і стався конфлікт. Ну, я так собі бачу. Тобто, генеральний прокурор не захотів брати на себе ще один удар. Через удар, який буде від політичного рішення, юридичного, яке він оформить. І, відповідно, на цьому полі і стався конфлікт.
От як ви вважаєте, на цьому політичне майбутнє Руслана Рябошапки закінчене? Чи, в принципі, він себе як генпрокурор на посаді зарекомендував непогано?
Я не знаю, чи є у нього політичне майбутнє, чи він хоче його. Я можу лише пригадати його кар'єру. Він кар'єрний державний службовець. Він все життя майже попрацював в державній службі, там з невеликими перервами, так би мовити. Чи буде розвивати він політичну кар'єру, я не знаю. Але він доволі молодий. І, в принципі, репутація, ну, якщо не брати оцей випадок та з Беркутами на цій посаді, то репутація у Руслана Рябошапки доволі хороша і позитивна.
З того, що ми почули, коли критикували генпрокурора, щось вам видалось вартісним чи ні? Чи це все така
Ні.
критика, на яку не варто зважати?
Це навіть не критика, це щось сміхотворне на мене було. Ну, ті закиди, які звучали на адресу генерального прокурора, вони виглядали більше як, я не знаю, це навіть не фейк-ньюс, це просто якісь ну, дуже погані жарти, які намагаються бути серйозними.
Хоча от я коли слухала виступи депутатів, які взяли слово після слова генпрокурора, я звернула увагу на те, що казав Ярослав Юрчишин від «Голосу», про те, що у нього є питання до роботи і до деяких політичних рішень, і до політичних справ, і до мовчання в цих політичних справах. Але, в принципі, партія «Голос», фракція «Голос» буде голосувати на підтримку продовження реформи Генпрокуратури. Ну і, зрештою, фракція «Голос» не підтримала відставку Руслана Рябошапки. Вони проголосували всі проти, наскільки я бачу, ні, тільки двоє не голосували. Mm-hmm. Але, зрештою, ця позиція про те, що реформа Генпрокуратури наразі просувалася вдало, вона вам близька чи ні?
Ну, дивіться, я критикував так само реформу і критикував її, скажімо так, за підходами, не за метою, та не за тими цілями, які ставилася реформа. Тобто, по процедурі, скажімо так, я її критикував. Але тут та ж сама історія із звільненням генерального прокурора, розумієте? Тобто, політичне мотивоване звільнення, воно є неприпустимим в будь-якому випадку. Тобто, навіть якщо комусь не подобається реформа прокуратури, навіть якщо вона не подобається процедурно, чи ще якимось, чи ще через якісь аспекти, це не значить, що генеральний прокурор має бути відправлений у відставку, в порушення процедур і виключно через політичні мотиви. Тобто реформа прокуратури, мені здається, ну, якби в цьому плані можна говорити про неї тільки в тому сенсі, що а що буде з цією реформою, та, яку розпочав генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Тобто це має сенс говорити. Чи була вона хороша, чи була вона погана, ну час покаже, ми не знаємо. Типу, чи взагалі вона буде завершена, ми не знаємо. Але от питання до того, що чому був звільнений генеральний прокурор, точніше, через які мотиви, і чому не було запобіжників ніяких? Оце, мені здається, це центральне питання.
Ну, чому не було запобіжників, ми бачимо, тому що у Раді є монобільшість, і це, в принципі, відповідь на це запитання, правда?
Насправді, генеральний прокурор сам долучився до скасування. Там був один невеличкий запобіжник, він ніколи не спрацьовував, але, тим не менш, він був, який називався Кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів. Оце те, що я, з чого я розпочав, да, що Конституція наша не дає запобіжників супроти свавільного звільнення генерального прокурора парламентом, так? І наші міжнародні партнери, ну, в першу чергу Рада Європи, наполягали на тому, аби такий механізм був, щоб Верховна Рада перед тим, як звільнити, мала би отримати, так би мовити, кваліфікаційний висновок. Це незалежна інституція, там, чи умовна комісія, яка дає свій висновок про те, чи діяв прокурор законно, чи діяв прокурор, генеральний прокурор належно, і відповідно, ну, типу, чи його діяльність відповідає там вимогам закону і тому подібне. Аби суспільство, бачачи кваліфікований висновок незалежної інституції і політичні, скажімо так, політичні мотиви, розуміла, що відбувається, власне, так, і наскільки хороший чи поганий є генеральний прокурор. І перед тим, як генеральний прокурор як Руслан Рябошапка став генеральним прокурором, там же був внесений від Офісу президента, де він був заступником голови Офісу, законопроєкт про реформу прокуратури. І одним із пунктів цього законопроєкту, ну, власне, який став законом, було скасування, точніше, ліквідація цієї кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. І, тобто, Руслан Рябошапка, по суті, своїми руками, якби зробив себе вразливішим на цій позиції, ніж би він був до того.
Як ви вважаєте, як відреагують наші міжнародні партнери на відставку генпрокурора? Вони його оцінювали доволі високо.
Так, міжнародні партнери дуже високо оцінювали реформу, її напрямок, рух, швидкість і тому подібне. Я думаю, для них це буде дуже велике, ну, точніше, вже є величезне розчарування від цього процесу. І це великою мірою позначиться не лише на, скажімо так, допомозі та реформі і будь-яким іншим активностям прокуратури, але й, по суті, системі кримінальної юстиції загалом. Мені здається, що наші міжнародні партнери дуже сильно закриються. Ну, тобто,
от... Незалежно від того, хто прийде на зміну, тобто, ну, сам механізм звільнення Рябошапки, він яскраво показує.
Він неадекватний, абсолютно, це перше. Але друге теж важливо. Я не думаю, що хтось буде такий, хто сподобається. І, ну, тобто, я не очікую чогось хорошого, насправді.
Ну, так, тут ми маємо сказати, що називають серед можливих кандидатур на заміну Сергія Іонушаса. Це заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, народний депутат, депутат від партії, від фракції «Слуга народу». Ну, і тут ще, звичайно ж, не можна не згадати, що пан Іонушас очолював фірму, яка керувала справами студії «Квартал 95», юридичну, і він був патентним повіреним, правильно це називається, наскільки я згадую, те, що ми говорили і писали про кандидатуру майбутнього генерального прокурора. Ну, і оскільки у нас генпрокурор, в принципі, подається президентом, то ми можемо скоро побачити цю кандидатуру. Але подання ще нема наразі.
Ну, наскільки я чую, що ніби на наступному тижні воно хіба що з'явиться. Тобто воно швидко не з'явиться. Це по-перше. По-друге, так дійсно, якби називали кандидатуру Сергія Іонушаса. Проте цього дня з'явилася ще типу альтернативна кандидатура Ірина Венедіктова, яка зараз є тимчасово виконуючою голови директора Державного бюро розслідувань. Мене в цьому сенсі дуже турбує та історія, що кандидатури пропонуються людей, які не мають стосунку до кримінальної юстиції взагалі, тобто які не розуміють кримінальну юстицію, які не знають кримінальну юстицію, не знають глибину проблем кримінальної юстиції. І
тим не менш, це не заважало пані Венедиктовій очолити Держбюро розслідувань?
Ну, звичайно, не заважало, але тут якби є додатковий оцей, да, скажімо так, чинник, який посилює цю, скажімо так, стурбованість чи що, та? Це те, що теж озвучив і голова президентської фракції Архамія і інші топ-депутати «Слуги народів», вони сказали, що не вистачає посадок. Тобто виходить так, що люди, які не мають розуміння кримінальної юстиції, вони ще мають забезпечити ці посадки. Мовою спеціалістів, людей, які розуміються на кримінальній юстиції, це значить те, що кримінальна юстиція фактично перетворюється на механізм чи інструмент політичної там чи будь-іншої розправи там чи нам здобуття рейтингу і так далі. Це виходить так, що кримінальна юстиція просто перетвориться на репресивну систему. Це дуже небезпечна історія.
Я от, до речі, дивлюся прямо зараз на свіжий заголовок цензура про те, що цитують народного депутата Ярослава Юрчишина, що Руслан Рябошапка може довести у ЄСПЛ, що його звільнення – політична розправа. Як ви вважаєте, це дійсно так?
Ну, я думаю, що це можливо, звичайно. Тобто, якщо суд, якщо він спочатку пройде судові процеси в Україні і, відповідно, далі звернеться в ЄСПЛ, аби відстояти, скажімо так, свою позицію, і у нього дуже, дуже багато аргументів знайдеться, відповідно, і не лише з практики Європейського суду, а інші, скажімо так, з інших документів Ради Європи, оскільки ЄСПЛ є органом Ради Європи. І, відповідно, шанси у нього в цьому випадку дуже непогані.
А як ви вважаєте, команда, яка з ним зараз працює, піде теж?
Я думаю, що так.
І що буде відбуватись далі з реформою?
Я не знаю. Я думаю, що допоки не буде новий генеральний прокурор, вони не підуть, і це правильне рішення. І вважаю так, що якщо буде генеральний прокурор новий, вони мають з ним обговорити варіанти, ну, тобто його візію. Чи має реформа продовжитись? Якщо він вважає, що має реформа продовжитись, то частина команди має лишитися попри будь-які там політичні чи не політичні збурення, аби завершити ну наступну фазу та реформи, яка передбачає преатестацію обласних прокуратур. І далі, якби вже вирішити це питання. Однак я ж кажу, що на їхньому місці я б лишався, допоки з'явиться генеральний прокурор, аби з ним обговорити це питання і тоді вже якби прийняти рішення.
Говорить експерт Центру політико-правових реформ Володимир Петраковський у студії «Громадської хвилі». А от думаю про ще один такий момент. Звичайно, не можна порівнювати ці відставки, але вчора після відставки прем'єр-міністра і Кабінету міністрів був такий цікавий випадок, який описали журналісти і депутати, які були в цей момент в залі, про те, що нібито після відставки президент Зеленський підійшов до прем'єр-міністра і щось йому сказав, що ніколи не можна критикувати, чи якось так. Ну, одним словом, вжив якийсь такий вислів, який ну, натякав на те, що президент на вже відставленого прем'єра образився. І мені от цікаво, а на пана Рябошапку президент теж образився?
Я думаю, так. Я думаю, якби це абсолютно...
Тобто образа головна причина?
Порівнювані речі. Ну, якби, я не знаю, що це образа, але це конфлікт думки президента і
але ж президент...
слів або позиції, або дій Рябошапки там, і, відповідно, Гончарука.
Але ж президент не може не розуміти, що він не особлює в собі всі гілки влади. Ви смієтесь?
Мені здається, що він якраз і думає, що він не особлює всі гілки влади.
А це значить, що...
З огляду на його законопроекти, з огляду на те, наскільки офіс президента втручався в діяльність Кабінету міністрів, які атаки були на судову владу. Та я...
Тобто він справді думає, що він може сказати щось генпрокурору, і генпрокурор зобов'язаний зробити?
Я думаю, так.
Це дуже насправді можливо для нашої політичної реальності, і всі наші попередні президенти і генпрокурори, ми чудово знали, що якісь, як ми казали, договорняки відбуваються, але коли політична команда декларує відкритість і те, що вони слідують закону, це усвідомлення того, що вони говорять, а думають насправді не так, воно трошки якось дивує.
Розумієте, от тут теж такий якби парадокс, коли люди перебувають у владі, вони забувають про Конституцію, от прям забувають. І коли щось трапляється, от вони одразу і за неї хапаються, та, і підносять, от кажуть, дивіться ж Конституція, там же ж якби написано щось важливе. І от я вам можу сказати, що Офіс Президента, не те, що він там забув про Конституцію, він думає, що її не існує.
Це тривожно чути насправді, хоча я якось з думкою про те, що українське суспільство в якихось кризових ситуаціях, коли йде наступ там на свободу думки і на законність, про те, що всі згадують про Конституцію, так це справді так. Але ну що ж про неї згадувати, якщо цю думку не чують?
Наразі, ну, з того, що я бачу, я активно, наприклад, слідкую, да, там, теж за конституційними змінами, я не говорю за всі сфери, а по сфері кримінальної юстиції, по правосуддю, то я вам хочу сказати, що це не лише проблема президента, парламент так само забув про Конституцію, Кабінет міністрів так само забув про Конституцію. Ну, Кабінет міністрів в тому сенсі, я кажу про уряд Гончарука, в тому сенсі, що вони надто сильно дослухалися до думки Офісу Президента.
Тобто... Чи можна іншого хотіти від політичної команди, яка у своїх руках зосередила ну, фактично всі гілки влади, окрім судової?
Ну, в принципі, так може бути, ну, так буває і в інших країнах. Питання в тому, чи є оця, чи працює ця система стримування противаг, та? От у нас вона там частково спрацювала, наприклад, Конституційний суд, так, він кілька ухвалив важливих рішень минулого року. От вони, от, Верховний суд плюс відбивається досить активно від цих законопроєктів президентської команди. Тобто судова влада ну, на рівні, як мінімум.
Намагається збалансувати.
Так, вони намагаються збалансувати. Мені здається, чого не вистачає, це не вистачає активнішої позиції громадянського суспільства, оскільки громадянське суспільство зараз надто, скажімо так, долучилося до реформ, і відповідно реформи вимагають компромісів, і вони трошки теж якби в деяких випадках забувають за Конституцію. Це от в цьому сенсі мені здається, що от якби от то це найбільш тривожно, тобто система стримування противаги і її ресурси.
Насамкінець, все ж таки, ви вважаєте, що якщо в принципі будь-яка кандидатура, яку зараз запропонує Офіс Президента, це буде кандидатура контрольованого політичного генпрокурора?
Ну, я думаю, той, хто не скаже президентові ні.
Задля цього відбувалися зміни?
Ну, а як ж?
Це означає, що не скаже президентові ні у яких питаннях? У питаннях політичного тиску?
У будь-яких питаннях, які знаходяться в компетенції Офісу Генерального прокурора.
І окрім Офісу Генерального прокурора, інші правоохоронні органи так само не дивіться, говорять ні президенту?
Всі органи правопорядку перебувають під повним контролем Офісу Генерального прокурора, ну, прокуратури. Тобто органи правопорядку повністю залежні і можуть рухатися тільки тоді, коли прокурори їм це дозволять. Якщо прокурори не дозволять, вони не будуть рухатися.
Тобто тут жодних стримуючих моментів не лишилося?
В системі кримінальної юстиції залишаються лише суди. Ну, тобто це залежить від того, що наскільки будуть незалежними суди.
Якщо от у часи президентства Януковича ми також говорили про якийсь там контроль над гілками mm-hmm. влади, але цей контроль використовувався чисто з економічною метою. Та рейдерство, ми всі це пам'ятаємо. То зараз яка мета?
Я не розумію. Просто тримати владу. Популярність, рейтинг, тримати владу, бути на хвилі. Ну, мені так здається.
Що ж, будемо бачити. Дякую вам, експерт Центру політико-правових реформ Володимир Петраковський у нашій студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.